Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Viktora Savića na temu Srpska pismenost u Diokliji do vremena Nemanjića, koje je održano u Srpskoj kući u Podgorici 14. februara 2023. godine. Predavanje je otvorila profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, a medijator je bila Bojana Pejović, direktor knjižare Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Vaša ekscelencijo, dame i gospodo, dragi prijatelji, predstavnici medija, dobroveče i dobrodošli na predavanje profesor doktora Viktora Savića. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori tradicionalno obilježava Sretenje, odnosno Dan državnosti Republike Srbije, nekim prigodnim kulturnim ili naučnim programom. Večeras će profesor Savić održati predavanje pod nazivom Srpska pismenost u Diokliji do vremena Nemanjića. Sutra veče u Hercegnovskoj dvorani Park predviđeno je svečano otvaranje izložbe Ciklus slika Kragujevac 1941. godine Petra Lubarde. Prije nego što najavim, profesor dr. Jelicu Stojanović, predsjednika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, da nam se obrati, iznosim osnovne podatke iz biografije našeg dragog gosta, prijatelja i saradnika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori na raznim projektima. Viktor Savić, rođen je 2. decembra 1977. godine u Valjevu, viši je naučni savjetnik staroslovenističkog odsjeka Instituta za srpski jezik SANU i profesor katedre za srpski jezik s južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Sekretar je Hilandarskog odbora SANU, sekretar Staroslovenskog odbora SANU, sekretar fonda Đorđe Zečević za zaštitu i unapređenje ćiriličnog pisma, član Srpskog komiteta za vizantologiju, član Odeljenja za književnost i jezik Matice Srpske, ko-urednik serije staroslovenskog i srpskog nasljeđa pri Institutu za srpski jezik SANU. Ovo su samo neki od važnih poslova koje je obavljao i koje obavlja uvaženi profesor. Profesor Savić je također autor mnogih naučnih radova i publikacija, ali Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori imala je čast da bude izdavač njegove knjige Srpska književna reč u svojim prvim stoljećima. Pre nego što budemo imali čast da čujemo uvaženog profesora Savića, također imamo čast da čujemo predsjednicu Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, profesoricu Jelicu.
Poštovana predstavniče ambasade Srbije, gospođo Čolanović, dame i gospodo, srećan sutrašnji dan, dan Sretenja Gospodnjeg, koji je i dan državnosti Republike Srbije, poznat i po slavnom Sretenjskom ustavu. Posebna mi je čast da posvećeno ovom danu večeras ugostimo i izuzetnog naučnika i velikog prijatelja i saradnika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, Viktora Savića. Naučna postignuća Viktora Savića su, malo reći, izuzetna. Ona su prepoznata u najvećim naučnim krugovima, naročito u slavistici i srbistici. On se uhvatio u koštac sa najizazovnijim i najtežim periodom, jezikom i ćirilicom, ali vezano za period za koji ne postoji spomenička građa, kao i spomenici pisani glagoljicom, o kojima se nije ni izdaleka dovoljno govorilo, ani pisalo. To je najteže dokučiva, naučnim postignućima najtiže prozirna oblast i neizmjerno značajna građa sa kojom se Viktor u koštac uhvatio kao rijetko koji naučnik kod nas i inostranstvu. Ono čime se Viktor bavi, a čime se samo u naznakama ili nedovoljno do sada neko bavio, to su dokumenta i izvori pisani ne slovenskim, ne srpskim jezikom, grčkim, latinskim, a koja govore o srpskom narodu i jeziku, potom, što je veoma važno, i neistraženo spomenici pisani starim slovenskim i srpskim pismom glagoljicom. Time se uz ogroman doprinos Viktora Savića, naročito u poslednje vrijeme, osvjetljava jedan veoma značajan i tajanstven period srpske jezičke i svake druge istorije, period do vremena Nemanjića, kako naznačava i noćašnja tema. Taj period se do skora predstavljao samo pomoću šturih i pojedinačnih naznaka. Zato nam je pregnuće Viktora Savića neizmjerno dragocjeno i izuzetno značajno. Jedan od proizvoda tih njegovih proučavanja jeste i knjiga Viktora Savića, Srpska književna reč u svojim prvim stolećima, izašla krajem 2019. godine u izdavaštvu Matice Srpske i institucija iz Niša. Značaj ove knjige je izuzetan u istorijskoj slavistici i srbistici, a značaj ovih postignuća produbljuje se pregnućem i radom koje je Viktor Savić prema mom uvidu i prijateljskim naučnim razgovorima nastavlja i dalje. Knjiga predstavlja jedno od značajnijih studija iz istorije srpskog jezika. Njenom značaju doprinose izuzetna erudicija, obrazovanost, posvećenost srbistici, posebno istoriji srpskog jezika autora Viktora Savića na jednoj, te teme koje su sadržane u ovoj knjizi na drugoj strani. Autor se bavi jednim od najvažnijih perioda, dakle počecima srpske pismenosti u kontekstu staroslovenskog jezika, čemu se u srbistici posvećivalo malo pažnje, što nije bilo predmetno iscrpnije i temeljnije obrade. Ta etapa srpske pismenosti veoma je malo ili nimalo posvjedočena u spomeničkoj građi na srpskom jeziku, zato su mnoga mjesta teško dokučiva i neprozirna. Knjiga ovog tipa je stoga više nego dragocjena i neophodna. Viktor Savić se ovom studijom veoma uspješno uhvatio u koštac sa najtežim temama i za srbistiku i za slavistiku, a izuzetno važnim i nezaobilaznim. Zaključci Viktora Savića zasnivaju se na adekvatnoj građi, bogatoj literaturi, stručnoj analizi, utemeljenim naučnim argumentima i dokazima. Viktoru Saviću i srbistici, time i Matici Srpskoj, čestitamo na ovoj knjizi, koja će s obzirom na značaj problema koja pokreće i razmatra, zaključaka do kojih dolazi, te s obzirom na naučnu zasnovanost i utemeljenost, postati nezaobilazna u nauci, u sklopu toga i nauci o srbistici i slavistici. Noćašnje predavanje je proizvod takvih proučavanja i promišljanja, a sada povezana i sa prostorima stare Dioklije, što je za nas posebno značajno i izazovno. Tako da, zadovoljstvo nam je da noćas čujemo zaista veliko zadovoljstvo Viktora Savića, našeg kolegu i prijatelja.
Poštovana publiko, draga braćo i sestre, čast mi je što sam u prilici da vam se obratim u navečere sretenja sa temom Srpska pismenost u Diokliji do vremena Nemanjića. Za izlaganje o ovoj temi treba ustanoviti istorijski okvir pod kojim se podrazumeva dinamika istorijskih zbivanja i geografskih promjena, pre svega crkveno jurisdikcijska pomeranja na terenu. Naši istoričari ne ističu, a trebalo bi da pozornica zbivanja kao činilac na strukturnom planu definiše jednu nacionalnu istoriju u odnosu na druge. Naime, kada pogledate, na primjer, s Hrvatima, smo imali preplitanja samo u ranoj istoriji, pa posle opet s onim narodom koji je primio na sebe ovo ime u novovekovnoj prošlosti. S Bugarima smo se dodirivali u ranoj istoriji, pa posle opet tek u eposi Nemanjića, praktično do bitke na Velbuždu, kada je slomljena snaga bugarske države i onda tek posle mnogo stoljeća, u drugoj polovini 19. vijeka. Druge primjere ne treba navoditi. Pre svega, istorija na prostoru srpskih zemalja izrazito isprepletana u kontinuitetu koji je još od najranijih vremena. Ta međusobna upućenost i zainteresovanost istorijskih činilaca govori o jednom etničkom prostoru. Postojao je, dakle, iskonski, arhetipski osjećaj međusobne povezanosti koji je pokretao unutrašnju interakciju uprkos promjenljivim političkim odnosima i feudalnoj rasparčanosti na više država i teritorija. Ceo naš prostor bio je do doseljenja slovenskih plemena na Balkan pod jurisdikcijom crkve u Rimu, Ali kasnije, tamo gde je Vizantija zadržala ili širila efektivnu vlast, što pre svega važi za primorske gradove i još više za prostor današnje Albanije, to je prirodno potpadalo pod Vizantijsku crkvu, dakle pod crkvu Istoka. Treba napomenuti da su do 1054. godine za nas i rimske pape bile pravoslavne. U vreme ikonoboračke krize oni su to bili čak i više od carigradskih patrijaraha. Vizantijski car Lav III. Ikonoborac, koji je 726. počeo progon ikona, smenio je carigradskog patrijarha i oduzeo je 732. godine od neposlušnih papa područje pod svojom političkom vlašću. Ceo Ilirik, uključujući Solun, Atinu, Korint, Drač, Južnu Italiju sa Sicilijom. Od tada je cijela primorska oblast Dalmacije bila pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije da bi bila vraćena Rimu tek odlukom cara Romana I. Lakapina 923. godine, kada su i održana dva splitska pomesna sabora 925. i 928. godine, oba od važnosti za našu istoriju također. Pre razrešenje pitanja crkvene jurisdikcije na terenu, rimske pape su radile na povraćaju i širenju svoga uticaja na Balkanu, naročito u poznatoj epizodi pokrštavanja Bugara 864. i 66. godine i ustanovljenja Bugarske crkve. Nakon toga i u formiranju, ono što je za nas važno, Panonske episkopije 869. i 70. godine, a zatim i Panonsko-Velikomoravske arhijepiskopije 870. godine, čiju u stvari prasliku svojim delom ponavlja i arhijepiskopija, Žička arhijepiskopija Svetog Save. Dakle, i u formiranju ove arhijepiskopije 880. čijem uticaju su sa severa, ali ne i od primorja, dakle ne iz smera Dioklije, koje je bilo u bizantijskim rukama, pokušavali zapravo jurisdikcijski sebi počiniti i kontinentalnu Srbiju. Da bi se razumeo istorijski trenutak pojave slovenske pismenosti, tačnije slovenske liturgije, jer pismenost u prvom vremenu je skopčana sa liturgijom, treba imati na umu da su samo trojica papa odobravali i podsticali slovensku knjigu, ne bili nametnuli svoj uticaj između Dalmacije i Srednje Evrope. U izmenjenim okolnostima, to znači od Hrvatske, Srpske zemlje i dalje sve do Velike Moravske. U izmenjenim okolnostima, kada im to više nije bilo od koristi, sve ostale pape i zapadni prelati su ograničavali pa čak i progonili slovensku knjigu. Od svih srpskih zemalja koje su uspjele da izgrade svoju posebnost u ranom srednjem veku, što se okvirno dogodilo za većinu od njih do sredine 9. stoljeća, najsnažnije pod vizantijskim uticajem pa čak i direktnom vlašću bila je zapravo Dioklija. Ovdje ne mislimo na male oblasti koje pripadaju Južnomoravskom i Velikomoravskom slivu, one koje se recimo pominju u istoriji vezane direktno za Stefana Nemanju kasnije, i još su zapravo snažnije bile u zagrljaju Vizantije. To se pre svega moralo odraziti na crkvene prilike u Diokliji, iako su nam one, na osnovu poznatih dokumenata, do druge polovine 10. veka potpuno nepoznate. Nešto može arheologija da pomogne. Dioklija se nije pominjala u ranijim izvorima vezanim za Split, Dubrovnik i Kotor, što i nije neobično kada se ima u vidu, prethodno rečeno, o snazi vizantijskog uticaja. Ipak pouzdano se zna da episkopije koje bi se mogle dovesti u vezu s Dioklijom direktno ili u njenom neposrednom susjedstvu ulaze u sastav Dračke pravoslavne, dakle mitropolije, u drugoj polovini 10. veka. Nije isključeno da je Dioklija u crkvenom pogledu do početka 10. veka delila sudbinu s ostatkom srpskih zemalja, a posljednji istorijski okvir, do kada je već zapravo moralo ući u sastav Dračke mitropolije, bilo je Cimiskijevo osvajanje Bugarske i Raške 971. ali će se istorijske okolnosti vrlo brzo menjati jer je on 976. godine umro. Dioklija i Srbija, iako dugo u zajedničkim državnim okvirima u ranoj prošlosti, dakle govorimo o vremenu pre misije Svetog Save, mogle su pripadati istoj crkvenoj organizaciji u vreme kneza Jovana Vladimira, kada su posle Samuilova pohoda na naše oblasti, oko 1000. godine različito se datuje, do reorganizacije crkve pod carem Vasilijem II. 1019. godine, zajedno mogle biti počinjene Bugarskoj crkvi. Dioklija kasnije, u vremenu velike šizme, pod sticajem nerazjašnjenih okolnosti administrativno preko arhijepiskopije Dubrovnika pripala zapadnoj crkvi, a čak je, to je sada malo poznato jer i to je rezultat istraživanja od pre nekoliko godina, i Vukan Nemanjić osnovao Barsku arhijepiskopiju 1199. Dakle, Nemanjini su sinovi osnivali episkopije, odnosno najviše arhijepiskopije za srpski narod. 1199. godine, što se nije dogodilo u 11. veku 1067. ili 1089. kako se obično misli, da bi se 1219. godine Srbi s izuzetkom Romana katolika, dakle na teritoriji Dioklije, vratili pravoslavlju. Kada ovdje budemo govorili o srpskoj pismenosti, mislit ćemo isključivo na slovensku pismenost, ne i grčku i latinsku, koju su naši preci također poznavali. Naročito o latinskom utjecaju svjedoče brojni epigrafski spomenici, ali nije zanemarljiv ni grčki utjecaj administraciji. Sačuvano je više pečata, sve na grčkom jeziku, kakav je i prvi pečatnjak kneza Strojmira, jedan od najstarijih materijalnih tragova srpske državnosti. Na grčkom je i pečat Dioklijskog kneza Petra, prethodnika Jovana Vladimira iz druge polovine 10. veka, danas nažalost nesačuvano, a natpis je vrlo jednostavan. Petru Arhontos Dioklijas Amin. Znači, prosto se samo kaže njegovo ime, titula i molitvena formula. Srbi su primili slovensku pismenost, ali navodim kao ilustraciju da nije samo latinitet bio od utjecaja ovdje, nego i grčka tradicija pismenosti. Srbi su primili slovensku pismenost u rasponu između 873. i 925. godine. Za donju hronološku, moram da kažem, možemo i da se pohvalimo, malo ranije nego neki drugi slovenski narodi, čak neki mnogo veliki slovenski narodi. Za donju hronološku granicu znamo iz pisma pape Jovana VIII. Od mjeseca maja slovenskom, to jest srpskom knezu Mutimiru, malo kasnije će postojati jedan knez sličnog imena hrvatski, ali na osnovu hronologije se zna da se radi o srpskom, ali zapravo i rekonstrukcija njegova imena nije dobra, jer zapravo bi njegovo ime vjerovatno bilo Mučimir, a srpskoga Mutimir. Dakle, srpskom knezu Mutimiru da svoju državu vrati u tom pismu, to jest počini pod jurisdikciju novopostavljenog, tačnije novo uspostavljenog panonskog episkopa, za kojeg se iz drugih izvora zna da je to Metodije, upravo stariji brat Konstantina filosofa u monaštvu, poznatijeg i svima nama danas kao Ćirila. Iako nam nije poznat Mutimirov odgovor iz tone i sadržaja papinih riječi, a još više iz činjenice da on nije protestovao zbog neizvršenja zahtjeva, što bi se u prepisci sačuvalo, s obzirom na ceo slučaj, koji smo malo prepomenuli oko bugarskog pokrštavanja, može se pretpostaviti da je srpski knez počinio svoju državu pod arhijepiskopiju uglednog Grka, koji je zajedno sa svojim bratom zadužio slovenske narode za sva vremena. I još jednom da istaknemo, dakle, u to vrijeme to je jedna nedeljiva hrišćanska crkva. Vidite, dakle, nije bilo smetnji da neki Grci u sklopu rimske jurisdikcije bivaju uznošeni u čin episkopa, ali na kraju bilo je i grčkih manastira u samom Rimu tog vremena. Ako ne tada, a onda najkasnije, posle Metodijeve smrti 885. godine, slovenska pismenost se morala rasprostreti i u srpsku zemlju, naslonjenu na donju Panoniju celom svojom širinom sa severne strane, dakle niz rijeku Savu. U ostalom središte Metodijeve arhijepiskopije u današnjoj Sremskoj Mitrovici, titularno. Drugu kronološku granicu vidimo iz odluka Prvog splitskog pomesnog sabora iz 925. godine, kojim su prisustvovali predstavnici Hrvata i Srba, naroda čije su se teritorije nalazile pod jurisdikcijom nove splitske arhijepiskopije. Srpsku stranu je tada predstavljao zahumski knez Mihajlo sa srpskim prvacima, kako se u izvoru direktno navodi. Dakle, baš se govori o srpskim prvacima. Na saboru su Latini ograničili slobodu vršenja slovenskog bogosluženja, koja je bila data Ćirilu i Metodiju, i u toku 11. vijeka uvedena je potpuna zabrana slovenskog bogosluženja na zapadu, što je moralo imati utjecaj na ograničeno prisustvo slovenske knjige i u Diokliji, koja je u tom kasnijem vremenu, dakle, trenutno bila pod jurisdikcijom zapadne crkve. Iz ove odredbe saznajemo da se slovenska pisana riječ uveliko raširila po prostoru Dalmacije, ali shvaćene ne u savremenom, nego u najširem smislu riječi, što se nije moglo dogoditi za kratko vrijeme i spontano bez pristanka, vjerovatno i staranja i podstreka domaćih vladara. Prvi tok srpske pismenosti, Metodijevski, koji je pristigao iz Donje Panonije u naznačenom periodu, možemo zapravo zvati i panonskim, ali i sremskim. Ipak, nemamo sačuvanih spomenika koji bi u potpunosti ilustrovali ovakav tip srpske pismenosti, ali imaju nekakvi tragovi. Prirodno se nameće pitanje na kojem pismu je širena ova pismenost. U nauci je ustaljeno mišljenje da je to bila zapravo samo glagoljica. Međutim, posle istraživanja mogućih korelacija između slovenske i grčke pismenosti 9. vijeka, bliži smo uverenju da je to bilo jedno slovensko pismo sa dva pisarska stila u kojem je protočirilski stil bio rezervisan za naslove, a protoglagoljski za osnovni tekst. Naime, analogna minuskulno-uncijalna kombinacija grčkog alfabeta razvijana je u 9. veku u studijskom manastiru, najuglednijem skriptoriju i književno-teološkom središtu u Vizantiji toga vremena. To bi značilo da su glagoljica i ćirilica u stvari od početka kod nas, u domaćoj kulturi, ali ne mogu se isključiti ni tradicionalna objašnjenja obična u nauci, to je da su to dva različita pisma i celu tu već istoriju znate. No, sačuvani pisani spomenici, koji se mogu vezati za naš prostor od 10. i 11. veka, isključivo svedoče o drugom toku srpske pismenosti koji je oblikovan pod okriljem istočno-južnoslovenskog varijeteta staroslovenskog jezika, kakav je korišćen u slovenskim crkvenim središtima na tlu kasnije vizantijsko-grčke crkvene organizacije sa središtem u Ohridu, danas tradicionalno nazivane Ohridskom arhijepiskopijom, ali njeno istorijsko ime je arhijepiskopija Bugarske, samo što je to grčko-bizantijska crkva, prisutne u srpskim zemljama od 1018. do 1219. godine. Na podlozi istoga varijeteta iznići će bugarska, makedonska, vlaško-moldavska i ruska pismenost, sve u različito vrijeme. Prerada jezika i pisma u skladu s istočno-južnoslovenskim varijetetom praslovenskog jezika, koja je pratila formiranje slovenskog bogosluženja istočnog tipa, zapravo se pripisuje krugu Metodijevih učenika sabranih oko Klimenta Veličkog, docnije poznatog i kao Ohridskog, koji je delovao tek od 13. vijeka, koji je delovao na jugozapadu bugarskog kanata, dakle bugarske turske države, u oblasti Vagenetije, kako izvori navode, a to je u stvari oblast plemena Vojnića, u okviru grčko-jezičke, to je dakle južna, jugozapadni deo današnje Albanije sa izlazom na more, u dolini reke Šušice. U okviru dakle grčko-jezičke bugarske crkve koja samostalno postoji od 880. godine. Kliment je umro 916. godine, a njegovi saradnici okončali su započeti posao na izgrađivanju esencije slovenskog pravoslavlja oko sredine 10. stoljeća. Ne može se sa sigurnošću reći kada i pod kojim okolnostima je započela prerada starije srpske pismenosti i njeno napuštanje u korist novoga klimentovskog tipa. Moglo se to dogoditi u vrijeme ekspanzije Samuilove države na prelomu 10. i 11. veka, ali svakako se moralo odvijati s trajnim pripajanjem episkopija sa srpskog prostora. U prvom redu Raške episkopije, pomenutoj Ohridskoj arhijepiskopiji 1019. do 20. mada posljednja povelja izdata ovoj arhijepiskopiji 1025. godine. S najvećim izgledima na uspjeh u vrijeme prvog i jedinog slovenskog arhijepiskopa na čelu ove Bizantijske crkve, dakle vjerojatno se sve dešavalo u njegovo vrijeme, Jovana Debarskog, koji je dakle ostao na čelu do 1037. godine. I to je opšta hronološka orijentacija. Rukopisni spomenici iz mnogo kasnijeg vremena, kada su u književnom jeziku dolazili do izražaja dijalektizmi koji su u međuvremenu nastajali, a među tim spomenicima i svima znano Miroslavljevo evanđelje, ukazuju na ono što je samo po sebi sledstveno geografskoj logici, što je očekivano, da su knjige donošene s juga prolazile kroz filter najjužnijih i najisturenijih srpskih prizrensko-južnomoravskih govora. Ovaj put obličenja i širenja srpske knjige ukazuje na nekoliko važnih etapa. Prva, u zoni prizrenske episkopije, potom, ali u okviru pomenute Ohridske arhijepiskopije, potom skriptori oko Raške episkopije i na kraju verovatno crkvena središta u Polimlju, od kojih je dalje pismenost novoga tipa širena u svim srpskim krajevima, dosežući čak, što je zapravo nepoznato u nauci, i do Hrvatske i preoblikujući, dakle, srpska pismenost, hrvatsku pismenost u nizu jezičkih elemenata, što se zapravo savršeno vidi kroz spomenika od sredine 13. veka, koji su uglavnom i sačuvani. S obzirom na zonu formiranja ovoga tipa, dakle drugog tipa srpske pismenosti, koji će obeležiti srpsku kulturu narednih više od 700 godina i koji će procvetati zahvaljujući delu Svetoga Save, možemo ga nazvati metohijskim. Srpska pismenost se dakle oblikovala između Donje Panonije i Južne Metohije. Gde je u svemu ovome Dioklija? Za srpske spomenike iz najstarijeg perioda zapravo je teško određenje govoriti s kojeg terena dolaze. Osim ako su epigrafski, u čemu imamo, možemo li tako da se izrazimo, deficit za vrijeme starije od 11. veka. A razlog leži u činjenici da se srpski jezik tek formirao i u njemu nije bilo izrazitih dijalekatskih razlika koje bi izbijale i u književnom jeziku, s kojim je pre svega skopčana rana pismenost. Završetak formiranja srpskog jezika, po našem mišljenju, pada u vreme državotvorne aktivnosti Stefana Vojislava, koji je sabrao gotovo sve srpske zemlje, dakle Srbiju u širem smislu, i opsegu, Diokliju, Travuniju i Zahumlje između 1039. i 1042. godine. To je bio posljednji trenutak za oblikovanje onoga što danas zovemo štokavskim dijalektom, a zapravo srpskim jezikom kao celinom. Ono što je ostalo izvan toga, zapadnije, zapravo je ostalo u okviru čakavskog. Videti to u 80. godinama istoga stoljeća, kada se u starijoj nauci smatrao da je Konstantin Bondin ovladao Srbijom, uključujući Bosnu, zapravo bi bilo previše kasno. Naime, posljednje istraživanja su pokazala da kada Jovan Skilica piše ustancima Stefana Vojislava pod pojmom Srbije i zemlje Srba, treba razumeti upravo Srbiju kao što i piše, a ne Diokliju kao što se dugo usiljene interpretacije mislilo. Stefan Vojislav je, dakle, zajedno s nekim od svojih prethodnika veliki preteča srpskih vladara ujedinitelja, kakav je, na primjer, u 12. veku bio Stefan Nemanja ili u trećoj četvrtini 14. veka Stefan Tvrtko I Kotromanić. I svi su oni Stefani. Ukoliko se pretpostavi da je Dioklija u crkvenom i političkom pogledu do povećanja vizantijskog pritiska, verovatno naročito u vrijeme Vasilija I. cara, dakle to 9. vijek, bila kratko otvorena prema panonskim utjecajima i u nju je mogla ograničeno prodirati slovenska, odnosno srpska pismenost iz prvoga toka. Vrlo verovatno je da je pismenost iz drugoga toka počela dospevati do Dioklije, kao i do ostatka Srbije, u vrijeme Samuilove prevlasti, dok ostalo vrijeme do pojave Svetoga Save suštinski nije pogodovalo širenju ovakvih impulsa. A posljedice toga su što mi zapravo na prostoru nekadašnje Dioklije i kasnijih državnih formacija, dakle ove oblasti, vidimo tek negdje od 13. vijeka pojačano prisustvo slovenske pismenosti. Pojačano zahvaljujući misiji Svetoga Save. Osim kanonskih staroslovenskih spomenika, koji su poznati od 19. vijeka i za koje je paleoslavistika djelimično već razumevala da neki od njih imaju veze sa srpskim ili hrvatskim jezičkim prostorom, pojavili su se u međuvremenu još neki spomenici koji bi nas posebno zapravo zanimali. Moramo naglasiti da veći dio drevnog korpusa, ako izuzmemo staroruske spomenike, kulturno-istorijski može da se veže za prostor pomenute Ohridske arhijepiskopije, Grčke Ohridske arhijepiskopije. Među kanonskim spomenicima zasigurno je kao srpski izdvojeno još od ranije Marino četvor evanđelje, ali ozbiljni kandidati su još i Kločev zbornik i Sinajski psaltir, prva dva iz treće četvrtine 11. vijeka, posljednji iz prve polovine 11. vijeka. Primetit ćete, ja stalno ili uglavnom koristim ova okvirna datovanja, znači smeštena po četvrtinama, to su stvari paleografska datovanja, kada mi na osnovu paleografskih elemenata, znači kako rukopis izgleda, možemo i u to uključimo još i jezičke i pravopisne elemente, možemo okvirno da datujemo neki spomenik, što ne znači da on striktno pada u taj istorijski trenutak, ali može biti najverovatnije da je u tom trenutku, to jest on može biti malo stariji ili malo kasnije, jer jedan pisar ne živi samo 25 godina koliko jedna četvrtina stoljeća i stvara, nego radi u prosjeku duže. Ali u prošlosti su pisari radili do 20 godina, mogu se pratiti. Izuzetak je ponekad i po 40 godina. Treba istaći pojavu nekoliko glagoljskih natpisa u široj dubrovačkoj okolini, približno iz 11. ili 12. veka, koji tek čekaju naša istraživanja. Oni su već objavljeni. To su takozvani konavaoski i župski natpis koji bi možda mogli da se dovedu u vezu s državom Vojislavljevića. Kada govorimo o primorskim, ovdje sada nećemo pominjati, kao što sam i rekao, latinske natpise, njih ima. Kada govorimo o primorskim srpskim oblastima, za njih bih vrlo verovatno trebalo vezati takozvane bečke listiće iz druge polovine 12. veka, koji su pronađeni u knjižnom povezu jedne knjige u Beču. Listiće je kao hrvatski spomenik izdao još Vatroslav Jagić, ali naša preliminarna analiza pokazuje da u njima nema ničega u jeziku što bi se moglo ocijeniti kao hrvatsko. Isto tako, to što je spomenik pisan glagoljicom po zapadnom obredu ne govori protiv njegovog srpskog porekla, naprotiv. Spomenik pisan srpskom redakcijom istočno-južnoslovenskog varijeteta staroslovenskog jezika, prema tome to je srpski književni jezik toga vremena. Ćirilski nadgrobni natpis trebinjskog župana Grda oko 1170. godine, u kojem je pomenut veliki knez Mihajlo III. Vojislavljević, Svakako ne mora da govori mnogo o statusu ćirilice u odnosu na glagoljicu u datom vremenu i na datom prostoru, jer je župan Grd ili Grdeša, kako ga izvori pominju, zapravo ličnost koja je menjala suverena. Pomenuti kao učesnik bitke na Tari, on je završio kao zarobljenik, pa je verovatno interniran u Sredac, to je zapravo Sofija današnja. Pomenuti u Desinoj povelji 1151. godine i čak verovatno u žitiju Jovana Rilskog Georgija Skilice, kao ktitor zavetne crkve, tamo kada je bio zatočen u Srecu, on je zapravo podigao zavetnu crkvu svetom Jovanu Rilskom u znak zahvalnosti za oslobođenje. Osim toga, isti klesar, kao i u ovom njegovom natpisu iz Trebinja, javlja se nepunu deceniju ranije u natpisu kneza Miroslava na, svima nama znano dobroj, Miroslavljevoj zadužbini crkvi svetog Petra u Polimnju. Ipak, prilike u Diokliji oko Grdove smrti i prilike stotina godina ranije, znači kada je počela upravljati njome dinastija, da kažemo, Vojislavljevića, zapravo su neuporedive. U Diokliji je sada neposredna vizantijska vlast, a ćirilica je pismo koje svakako više odgovara vizantijskoj administrativnoj upravi, bez obzira na crkvene prilike. Poznati su nam brojni spomenici vezani za zbirku Sinajskog manastira, Nesagorive kupine i Presvete Bogorodice, negde od 13. i 14. veka poznatije kao manastira Svete Katarine, u kojem su se u 11. veku, a možda i ranije, pojavili slovenski monasi. U našoj rekonstrukciji prava mala slovenska kolonija formirala se nakon osnivanja Vizantijske okrinske arhijepiskopije, znači nakon 1018. 19. godine, odnosno nakon smrti kalifa Al-Hakima 1021. godine, kada je život u manastiru postao snošljiviji. Naime, Vizantijska Ohridska arhijepiskopija je liturgijski i administrativno bila u vezi sa Sinajskom arhijepiskopijom, kao i s drugim crkvama u pravoslavnoj vaseljeni. Kada koristim termin Ohridska arhijepiskopija, ja sam rekao to je uslovni, tehnički termin, prav i puni naziv te arhijepiskopije bio drugačiji, a njena ideološka, da kažemo, podloga na koju se ona naslanjala zapravo je bila Justinijana Prima iz 6. veka, koju je car Justinijan postavio sred Solonskog vikarijata razdvajajući na dve polovine, da kažemo, oblast koja je do tada postojala kao jedinstvena celina. I njena ideologija, i šta je zanimljivo još za tu Ohridsku arhijepiskopiju, u stvari ona je čuvena šizma iz 1054. godine, obično se pomišlja da je to pre svega šizma između Carigradske patrijaršije i Rimske crkve, u stvari u samoj šizmi velikog uticaja imao tadašnji arhijepiskop Lav, koji je bio na čelu Ohridske arhijepiskopije i koja je, da kažemo, istorijski gledano potpadala, jer je to teritorija ceo Balkan, potpadala pod jurisdikciju zapadne crkve, ali svojim istupanjem u korist kanona istočne crkve, ali to je bilo grčko-jezičko područje, on je u stvari ustvrdio pripadnost cele te, da kažemo, zone istočnom pravoslavlju i, da kažemo, on je dakle bio jedna od važnih figura u toj nesrećnoj epizodi koja je zauvek razdvojila hrišćane. U drugu četvrtinu 11. veka pada Sinajski časoslov, jedan glagoljski list identifikovan sasvim nedavno, pre 10 godina, među ostacima etiopskih rukopisa. Pominjemo ga zato što se među sistemskim odlikama njegove glagoljice pojavljuje jedan specifičan podtip slova jus, koji je prepoznat i u azbučnom nizu takozvanog minhenskog dvoazbučnog abecedara, koji je pisan i glagoljicom i ćirilicom iz prve polovine 12. veka, za koji neki od istraživača smatraju da ga treba vezati za prostor Dioklije, što po nama zapravo ne odgovara ukupnom kontekstu. Teritorijalno smještanje ovoga odlomka časoslova zapravo zavisi od njegovog hronološkog određenja, jer da je za četvrtinu stoljeća stariji, on bi u stvari padao u epohu kneza Jovana Vladimira. Časoslov je preveden, ali po svemu sudeći je za sljedećoj četvrtini. Znači nije prva četvrtina, nego druga četvrtina 11. stoljeća. Časoslov je preveden s grčkog liturgijskog predloška s bliskoistočnim osobenostima, što znači da nije nastankom vezan za Balkan. A odakle je tačno njegov pisar, verovatno Srbin, došao, to ne možemo odrediti. I u stvari ono što ćemo vidjeti i što vidimo, mnogi od ovih spomenika, oni se možda mogu određenije, recimo neki od njih ili pojedine ruke pisarske koje se u njima pojavljuju, vezati za prostor Dioklije, ali zapravo je gotovo nemoguće razdvojiti iz koje tačno srpske oblasti dolazi. Ono što mi u nauci sa sigurnošću možemo kažemo na osnovu jezika koji je potpuno neutralan, dakle, oni su srpski pisari. A ne možemo da upremo prstom i da kažemo, osim kažemo epigrafici, to je već druga situacija, jer spomenik je zaboden na neko mesto i tu se nalazi. To govori zapravo o dubokom jedinstvu našeg naroda, malo pre sam i pomenuo kada se informirao konačno srpski narodni jezik, što se automatski odrazilo i na srpski književni jezik. Za sinajski medicinski odlomak od 6 listova s početka druge polovine 11. veka pretpostavljeno je zbog pisanja preko brisanih latinskih i glagoljskih listova, kao i zbog nekoliko jezičkih crta, da je nastao u Istri. Sva ta argumentacija u stvari je ipak proizvoljna i zato smatramo da nema smetnji da se spomenik smesti na šire područje Dalmacije, najverovatnije u srpske jezičke oblasti, teško je preciznije reći koje, mada će detaljna paleografska jezička istraživanja možda moći zapravo da pomognu u tom određenju budućnosti. Jer kakva je to argumentacija? Pa argumentacija je na, ne samo za taj spomenik, nego i za mnoge spomenike, svodi se bukvalno na pojavu jedne, dve ili tri crte, što vrlo često nije dovoljno, jer, na primjer, u konkretnom slučaju, kaže se, evo, u ovom medicinskom kodeksu se javlja oblik krvi, što je u stvari stariji oblik, pre analoškog oblika krv, obična imenica krv, krvi, koju mi danas imamo. Jer vi u Čakavskom i danas imate u stvari taj stariji oblik, kakav čak ni staroslovenski spomenici nisu imali. I onda strani naučnici koji se bavili ovim spomenikom, oni kažu, evo vidite, to se pojavljuje tu, a staroslovenski nema, znači odmah pomeraju ka zapadu. Međutim, šta je bilo u 11. veku, to zaista, gde nemamo pisanih izvora, to nije dovoljan, da kažemo, element za zaključivanje. Onda isto se pojavljuje nešto u fitotoponimiji, što se može prepoznati u ovome spomeniku, ali to je sada tema za drugu priliku. Dimitrijev Psaltir iz treće četvrtine 11. veka, u čijem povezu je sačuvan prethodno pomenuti odlomak, naknadno je pronađen u Sinajskom manastiru 975. godine. Ovaj celoviti glagoljski rukopis od 145 listova pisala su trojica pisara, kojima je pomogao još jedan pisar u saradnju verovatno dvojice korektora. Knjigu je dakle pisala na Sinaju, cela jedna pisarska grupa koja je došla odnekud sa zapadno-južnoslovenskog srpskog prostora. Psaltir je namenjen sedmodnevnom bogosluženju po istočnom obredu. Dok se za pojedine pisare ovoga kodeksa može prepostaviti poreklo iz različitih krajeva, jer crkvena jurisdikcija kojoj su otadžbini pripadali nije bila od presudne važnosti za uklapanje u sinajsku pravoslavnu sredinu, jer važno je znati, sinajski manastir nikada nije menjao jurisdikciju, mada je velika većina, kao što smo već rekli, verovatno bila vezana za Ohridsku arhijepiskopiju, a to već sužava srpski etnički prostor. Za pisara koji je ostavio svoje zapise i potpis na ovome psaltiru, drugačije već stoje stvari. To je čuveni Dimitrije Sinajit, koji je sa sobom doneo neke knjige na osnovu kojih se može rasuđivati i o njegovom neposrednijem poreklu. Vidjet ćete, on zapravo verovatno nije vezan za prostor Dioklije u današnjem smislu reči, ali za prostor današnje Crne Gore jeste. Dimitrijev rukopis je zapasio Vatroslav Jagić u izdanju nekolicine posebno važnih glagoljskih spomenika 1890. godine. Ipak, njegovo ime je otkriveno tek 1988. godine i od tada do pre nekoliko godina identifikovani su i drugi njegovi tekstovi, ukupno njih desetak, među kojima ima i oni koji su pisani grčkim i latinskim pismom, pored glagoljskog i ćirilskog. Ipak, latinicu on nije poznavao, njoj se učio tek na Sinaju. Najstariji je njegov glagoljski ispis na prvoj strani najpoznatijeg slovenskog spomenika Kijevskog misala, koji sadrži Pavlovu poslanicu Rimljanima i molitvu Svetoj Mariji, što znači da je on celu knjigu, to jest Kijevski misal, doneo sa sobom iz otadžbine na Bliski istok. S obzirom na vrijeme kada se Dimitrije javlja na Bliskom istoku, a naročito s obzirom na to da se u njegovom ćirilskom pomeniku javljaju takva imena među kojima mogu biti i imena nekih uglednih krstaša iz Amalfija i Beneventa, jer to su zapravo nasljedna imena u tim pokrajinama, može se pretpostaviti da je on zapravo tamo stigao u vrijeme prvog krstaškog rata 1996-99. godine. Moramo priznati da je naše ranije razmišljanje o poreklu ovoga učenog pisara zapravo zavela tendenciozna analiza Marije Pantelić, objavljena u Zagrebačkom slogu 1985. godine, a zavela je ona zapravo i sve druge istraživače. Naime, u praznoj zastavici odlomka Porfirija Uspenskog, koji pripada sinajskom služabniku, ispod molitve povodom prinošenja hleba na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, koja se rijetko služi, ali se služi u pravoslavnoj crkvi, upisana su ćirilicom oko početka 12. veka imena 17 muškaraca i žena. Ovaj pomenik najstariji je poznati tekst izvorno pisan srpskom ćirilicom, u stvari na koricama knjige imate ilustraciju, upravo taj pomenik se vidi u ovoj zastavici, to jest ovaj kvadratni oblik, pa to što je upisano, tu u stvari najstariji originalni tekst pisan srpskom ćirilicom. Marija Pantelić je locirala ime izvesne Petrunije u Dubrovačku Astareju, što je u stvari okolina grada, ili na poluostrvo Pelješac s humskim zaleđem, nategnuto argumentujući da je to odraz kulta svete mučenice Petronile, čije je mošti doneo Dubrovnik kralj Pavlimir Belo, mitski osnivač grada. A zapravo, posvjedočeni lik imena samo je fonetska varijanta imena s poznatim zatvaranjem artikulacije poput one kakvo imamo u imenu Simeun u odnosu na grčko Simeon. Pa i Đuro Daničić u, starom u prevodu Staroga Zaveta kaže Simeun. A i kada izdaje žitije svetoga Simeuna. Najverovatnije se ovdje radilo o imenu u čast druge jedne svete, Petronije, koja je stradala od mača i skromno je zabeležena u pravoslavnom sinaksaru. U stvari treba vidjeti gdje se javlja ime Petronije, pa ćemo i znati. Otpada jedina indicija koja je upućivala na Dimitrijevu vezu s Dubrovačkom arhijepiskopijom, kojoj je krajem 11. vijeka pripadala Dioklija. Ćirilica kojom se služio Dimitrije pokazuje da je to njegovo glavno pismo. Dimitrije se naučio glagoljici, pak, verovatno, na mestu svoga monaškog usavršavanja u nekoj monaškoj obitelji ili ćeli. Analize pokazuju da je najverovatnije taj prostor gdje se on podvizavao, to je prostor gdje su se podvizavali prije njega čuveni, ali i u njegovom vremenu, čuveni južnoslovenski pustinjaci. To znači od jugozapada današnje Metohije do jugozapada današnje Bugarske. Znači, do Jovana Rilskog s jedne strane, a s druge strane Prohor Pčinski i drugi. Od svega najvažnije jeste da je pomenuta molitva Svetoj Mariji po svome dubljem poreklu zapadna. Tome ide u prilog imenovanje Bogorodice, nesvojstveno istoku. Ali s preradom po modelu istočnih jektenija, što znači da je nastala na terenu gdje je zapadni obred zamijenjen istočnim, a ne obrnuto. Biće da Dimitrije nije njen autor, nego da je ona najverovatnije iz repertoara takozvane narodne pobožnosti, koja je usmeno prenošena. U drugoj polovini 11. vijeka, srpski prostor na kojem je zapadnu jurisdikciju u neodređenom periodu ranije smenila istočna jurisdikcija, hipotetički, na primjer, može biti Srbija. Ali ne može biti Dioklija, jer se u njoj desilo obrnuto. U njoj je istočnu smenila zapadna. Kada je Srbija neopozivo ušla u istočnu crkvenu sferu, ne može se precizno reći jer nemamo dobar pregled u izvorima za kritični period, ali je verovatno da se to desilo vrlo rano, svakako s krajnjom tačkom u drugoj polovini 10. vijeka. Iako se iz više razloga smatra da je međa, da ne kažemo granica između kontinentalnih i primorskih srpskih zemalja, bila prirodno ustanovljena planinskim masivom koji razdvaja Jadranski i Crnomorski sliv, što znači da su Ibar, Lim, Tara i Piva, naravno i Zapadna Morava, Drina, Bosna, Vrbas, možda i Una, pripadali kontinentalnim oblastima, a rijeke Drin, Bojana, Cijevna, Morača, Zeta i Neretva primorskim oblastima. Moguće posumnjati da je istureni zapadni deo u nastavku Raškog državnog jezgra, kada su već u krupnim potezima bile definisane jurisdikcije, menjao pripadnost zapadne u istočnu crkvu. Tu pre svega mislimo na Polimlje, koje smo već pominjali u kontekstu širenja takozvanog metohijskog toka srpske pismenosti. Mesna toponimija sugeriše da se latinitet ovdje nešto kasnije ugasio. Činjenica da su u gornjem i srednjem Polimlju Nemanja i njegovi srodnici i potomci u 12. i 13. veku naročito zidali svoje zadužbine, Tihomirov sin Prvoslav, Đuđeve stupove, Miroslav Svetoga Petra, Nemanja Bogorodicu Bistričku, Vladislav Mileševu, Vukanov sin Dimitrije David Davidovicu, govori u prilog pretpostavci da se radi o njihovim baštinskim posjedima. Vrlo karakteristično je to što Miroslav zida zadužbinu van svoje državne teritorije, u skladu s pravoslavnim kanonima, naravno, prožetu romanskim utjecajem. I to je pomereno datovanje njegove zadužbine, znači ona nije više s kraja 12. nego je 1161. 1162. godina, što automatski pomere datovanje Miroslavljog evanđelja. U skladu s pravoslavnim kanonima, ako je Ribnica uzeti Nemanjina dedovina, onda u Polimlju treba vidjeti njegovu očevinu. I tu bi se moglo kriti potencijalno objašnjenje otkud ovdje duže zadržavanje latinske tradicije. Konstantin Bodin je početkom 80. godina 11. vijeka Vukanu i Marku povjerio velikožupansku vlast u Raškoj, Stefanu Kneževstvu u Bosni. Njima je mogao biti poklonjen ili bolje govoreći vraćen u sastav njihove državne oblasti i veliki lični posjed u Polimlju koji je iz nekog razloga mogao biti ranije privremeno izuzet iz Raške taman toliko da nekoliko decenija bude u crkvenom raskoraku s njome. Dimitrije Sinaj, bez sumnje je savremenik i kralja Konstantina Bodina i velikog župana Vukana, pa se pretpostavka vezana za njegovo poreklo vrlo dobro uklapa u ponuđenu opštu hronologiju. O žitiju kneza Jovana Vladimira, pošto nije sačuvan u originalu, nego u italijanskom i latinskoj preradi, u Gestama Regum Sclavorum, poznatijem kao ljetopis Popa Dukljanin ili Barski rodoslov, koji je zapravo sastavljen, i to je nauka nepozivo dokazala, tek u 16. ili 17. veku, i sumnjive istorijske vrijednosti ovdje prosto nismo mogli govoriti. Ostavili smo za kraj ono što je s pravom moglo stajati na početku. Terminološko pitanje. U naslovu smo obim svoga predmetnog interesovanja ograničeni na takozvanu Diokliju, a postavlja se pitanje kako se ta oblast zvala u ranom srednjem veku. Treba imati u vidu da se pitanje manifestuje kroz različite jezičke sisteme, grčki, latinski, srpski književni i srpski narodni. Nas zanimaju posljednja dva, a pre svega posljednji, jer se samo on ticao svakodnevnog života i naše narodne stvarnosti. Kad uzmemo u obzir potvrde iz domaćih srednjovekovnih izvora, uočit ćemo varijabilnost kako samog horonima, to jest naziva oblasti, tako i odgovarajućih ktetika, to jest prisvodnih prideva izvedenih iz naziva oblasti ili iz etnika naziva žitelja te oblasti. Tvorbeni lanac olakšava razumevanje imenoslovnih odnosa i regularnost u nekoj od karika obavezno sugeriše ukrštanje različitih tradicija i stvaranje veštačke situacije, što ovdje imamo. Najbolji je primjer odnosi između imenice Srbija, iznenadit ćete se. Iz iste klase i prideva koji pokriva značenje Srbije, to nije srbijski, nego srpski, a srbijanski je potpuno tercijaran. U odnosu Srbija i srpski vidimo različite tradicije i različitu hronologiju. Naime, horonim Srbija nije domaći i mi svoju središnju zemlju nismo zvali prevashodno tako, sve do prvog i drugog srpskog ustanka, kada su administracija i novo vrijeme učinili svoje. Kao što Srbija nije po poreklu narodna riječ, isto tako nije ni Dalmacija, koja također nije ulazila u narodni govor, nego je uvijek zadržala knjiški, učeni karakter. I to se vidi iz strukture i glasovnog lika riječi. Isto važi i za ostale veštačke nazive zemalja koje susrećemo u izvorima, tipa Travunija i tako dalje. To je u stvari Trebinje, vidite koliko je preoblikovano. Ali to je samo fonetsko preoblikovanje, u ovom slučaju ima i nešto drugo. Pomenuta Dioklija jedva da se javlja u domaćim vrelima. U njima u stvari prevlađuje Dioklitija. S regularnom tvorbom prideva Dioklitijski, s paraetimološkim izvođenjem iz Dioklecijanovog grčki izgovorenog imena s osloncem na legendu. A to je po sebi samo također dovoljno indikativno da je riječ o grčkoj manifestaciji imena. Ovaj oblik verovatno se u srpskoj književnoj tradiciji ustalio u državnoj kancelariji Stefana Nemanjića u oči krunisanja 1217. godine. Naslon nije bio na vizantijskoj administraciji, nego na slobodnijim grčkim tekstovima. Poznato je da administracija stoljećima zadržava svoje jezičke formule, pa se tako oblik Dioklija nije menjao. Vi u stvari u pomenutim onim pečatima, malo prije sam pomenuo jedan, vrlo često u stvari imate upravo ovu varijantu ime Dioklija i ono što je vrlo važno, a vraćamo se na početak izlaganja, gotovo uvijek zajedno su Dioklija, Keser, Vija. Odnos između Duklje i prideva Dukljanski ustanovljen je u modernoj posi i regularno je izgrađen u procesu stvaranja čitavih terminoloških serija. Dovoljno je reći, dakle to je novo ime, nije postojalo. Dovoljno reći da u iscrpnom rječniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, gdje je iscrpnost utvrdio Đuro Daničić, Duklje nema među odrednicima, što ne može biti slučajno. Nema je, jer te riječi još nije bilo u naučnoj literaturi, ali verovatno ni u književnosti u vrijeme pisanja odrednica na početno slovo D, a druga knjiga rječnika u kojoj je slovo D izlazila u sveskama od 1884. do 1885. godine. Vuk Karadžić u svome rječniku beleži lokalni toponim Duke, to su zidine na ušću Zete u Moraču, od čega ne vidimo kako bi se moglo izvesti ime na kojem se danas široko insistira. Biće da je došlo do naknadnog ukrštanja s imenom legendarnog cara Dukljana iz lokalnog predanja, sa starijim oblikom Duklijan, koji otkriva svoje veštačko poreklo jer teško da bi se nesliveni svršetak reči održao od najranijih vremena u narodnom govoru. Vuk beleži oblik Duklijan i Dukljan. U zvaničnom imenovanju srpskih zemalja, dakle, imali smo posla s klasičnim i pseudoklasičnim nazivima koji žive paralelno s realnim nazivima koji su korišćeni u narodu. Dakle, mi u svojoj istoriji, recimo, jesmo u spomenicima imali i ime Srbija, ali ono je bilo potpuno veštački. Sam narod tako nikad svoju zemlju nije zvao. Isto važi i za Diokliju. Grčki, latinski i srpsko-slovenski izvori isključivo poznaju paradna imena. To su paradna imena, svečana imena. Baš kao što će se, jer kada se daje, recimo, vladarska titula, to svečano zvuči. Baš kao što će se u bizantijskoj historiografiji, na primjer, vrlo rano nametnuti običaj imenovanja okolnih naroda antičkim etnonimima, zbog čega su Srbi najednom postali Dalmati, Tribali i Liri, a Bugari Mizi, a Mađari, ranije nazivani Turcima, sad su greškom postali Peonci i tome slično. Izvori na narodnom srpskom jeziku, ili barem oni izvori koji su prožeti i ovim srpskim, dakle, jezikom, naročito u vezi s imenima zemalja, vrlo su retki, tako da nije jednostavno utvrditi kako smo zapravo nazivali sav svoj politički prostor. Budući da je antički grad Dokleja u ranom srednjem vijeku bio pust, njegovo ime se nije moglo prirodnim putem nametnuti kao naziv oblasti. Sve u svemu, mi, dakle, smatramo da ni Dioklija ni Dioklitija nisu mogle živjeti u samom narodu, što ne znači da prvo ime nije funkcionisalo u bizantijskoj administraciji. Rekli smo da jeste. Drugo je pitanje i to kako je ono tamo dospelo, ali to nije tema za ovo izlaganje. Kako se, dakle, zvala cela ta oblast u narodnom jeziku i u domaćoj administraciji? To sa sigurnošću ne znamo. U vezi s Nemanjenim iskazom o oslobađanju svoje dedovine od grčke vlasti i asimilacije koju su Grci sprovodili u Diokliji, na nekoliko mjesta se ponavljaju reči da on, citiramo, podiže svoju propalu dedovinu i da pridobi od morske ili opet, citiramo, pomorske zemlje Zetu zajedno s gradovima. Pravilan fonološki razvoj od antičkog genta pokazuje preko praslovenskog zenta, posvjedočenog u 11. veku, potonje Zeta, koje je u početku bilo ograničeno na polje oko istoimene reke. Rekonstrukcija semantičkog razvoja imenice, ali svjedočanstvo kod Simeona Nemanje, otkriva da je to prvobitno ograničen prostor koji naknadno mogao biti priključen imenovanoj oblasti, svakako ne i administrativni naziv cele oblasti. Oblast se zapravo najvjerovatnije zvala jednostavno i opisno – morska zemlja. Ovakav tip nazvanja svojim poreklom je egzonimski. Posebno se ne definiše aksiomatski sama po sebi, nego u kontekstu, prema drugome ili prema ostatku, kao deo celine. Morska zemlja nije takva sama prema sebi, nego prema zaleđu, to jest prema ostatku srpske zemlje, u ovom slučaju Raškoj ili prema Bosni. Zeta u Nemanjinom iskazu deo je morske zemlje samo iz perspektive zaleđa, jer se preko nje od severa stiže na more, ali nije i suprotno, jer se od mora preko nje stiže dublje na kopno. Sama pak srpska zemlja definiše se u kontekstu drugih etnonimskih, samoetnonimskih naziva. Prema bugarskoj zemlji, ugarskoj zemlji, hrvatskoj zemlji, grčkoj zemlji, ali ne pre 12. i 13. veka i prema arbanaškoj zemlji. Zanimljivo je da Simeon Nemanja u osnivačkoj povelji manastira Hilandara nije kazao da je vladao srpskom zemljom, nego ovom srpskom zemljom. Dakle, srpskih zemalja je bilo više od jedne i njeno ime se protezalo drugačije od danas uprošćenog poimanja srpskog prostora. To jest, srpsko ime za zemlju protezalo se i podrazumevalo se linearno-sintagmatski i vertikalno-paradigmatski, kao apstrahovan pojam i kao konkretizacija, kao najveća kontinentalna oblast i sve oblasti u zbiru, kako se savršeno vidi iskazivanja Konstantina Porfirogenita. Samo treba čitati. Kada je on suprotstavlja pojmove Srbije i Hrvatske i kada pak govori konkretno. Dakle, generička i referencijalna upotreba. Gramatički vrlo lako objašnjivo. Opšta oznaka srpska zemlja ima status neodređenog, neutralnog, a posebne oznake imaju status određenost, to jest pod ekspresijom, analogno gramatičkoj kategoriji neodređenog i određenog vida prideva. To smo učili svi u osnovnoj školi. To znači da su i posebne oznake određene prema neutralnoj, to jest One u sebi obuhvataju uži i podrazumevaju partikularno širi pojam. Tako da zaključimo. I Dioklija, i Travunija, i Zahumlje, i Paganija i dalje su srpske zemlje, odnosno srpska zemlja. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Viktora Savića na temu Srpska pismenost u Diokliji do vremena Nemanjića, koje je održano u Srpskoj kući u Podgorici 14. februara 2023. godine. Predavanje je otvorila profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, a medijator je bila Bojana Pejović. Direktor knjižare Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.